Čitat ćemo 17. glava Mateja od 1. stiha, znači kad Isus izve učenike na goru. I posle 6 dana uzme Isus Petra i Jovana i Jakova, brata njegova, i izvede ih na goru visoku sam. I preobrazi se pred njima i zasija se lice njegovo kao sunce, a haljenja njegove postaše bele kao svetlost. I gle, javili su im se Mojsije i Ilija koji su s njim govorili. A Petar odgovarajući reče Isusu, Gospode, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš to činit ćemo ovdje 3 senice, tebi jednu i Mojsije jednu i jednu Iliji. Dok je on još govorio, gle, oblak sjajan, zakloni ih i gle glas iz oblaka koji govori, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega slušajte. I tu učenici padoše ničice i uplašiše se veoma. I pristupivši Isus, dohvati ih se i reče, ustanite i ne bojite se. A oni podigavši oči svoje, nikoga nisu vidjeli do Isusa samoga. I kad silažajhu sa gore, zapovedim Isus govoreći, nikom ne kazujte što se ovdje vidjeli dok sin čovečiji iz mrtvih ne uskrsne. Nebeski Oče, i ti si rekao njima, nikome ne možete govoriti o ovome dok sin čovečiji ne ustane iz groba. Tako, oni su čuli proroštvo i oni su to ispunili. Oni su ispunili ovu zapovest. Nikome nisu govorili o ovome dok ti nisi ustao iz groba. Oče nebeske, onda kada si ustao iz groba, ta poruka evanđelja se raširila po cijelome svetu. I kroz vekove ona je išla kroz 7 crkvenih doba i došla je do nas da si ti bio mrtav, ali danas si živ.
Amen.
Danas si živ i zauvijek si živ, da se moli za nas, da posreduju za nas, amen, da izbavljaš nas, da nas vodiš kroz život, amen, svetim duhom. Dakle, mi te molimo za jednu stvar koja je nama potrebna ovoga dana. Bože, u ovome jutru posebno ćemo izabrati da se molimo za vodstvo Svetoga Duha u našim životima. I Oče, mi te molimo da naše odluke budu tebi ugodne. Dozvoli, Oče nebeski, da stvari koje činimo u toku dana i u toku našeg života budu na tvoju savršenu volju. Dozvoli, Oče nebeski, da naši izbori budu tebi ugodni. Dozvoli, Oče nebeski, da donosimo odluke koje će blagosloviti nas i ljude oko nas. Učini, Oče nebeski, da naše odluke budu jednostavno ispravne. Darujte, Oče nebeski, da posljednja propoved koju je tvoj prorok propovedao zvala se vodstvo, i mi te za to molimo. Da naši koraci budu vođeni od Gospoda.
Amen.
Da naše odluke budu usmerene svetim duhom, Oče, jer znamo da je on vođa, amen, za uznesenje. Mi te to molimo i predajemo ove molite u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Možete sesti. Znači, kada govorimo, zadnja propoved koju je brat Brahan propovedao na ovoj zemlji bila i zvala se vodstvo.
Amen.
I to je veoma važna stvar i na kraju svoga života, na kraju svoje službe, pred svoj odlazak, govorio je o čovjeku koji, govorio je bogatom mladiću koji je odbio vodstvo Isusa Hrista. I govorio je o ljudima koji su prihvatili vodstvo Svetoga Duha. Bogati mladić je na kraju završio u paklu zato što nije sledio vodstvo. A Isus mu je rekao, ostavi sve i hajde sa mnom. Hajde za mnom. I to je stvar koja je da putu sa Isusom Hristom mnoge stvari vas mogu iznenaditi. Kada odlučite da ga sledite ili kada pratite njegovo vodstvo, mnoge stvari vas u životu iznenade, pa tako i kada je on izabrao ovu trojicu učenika da ih odvede na goru, oni nisu znali šta će se tamo dešavati. Ali su ga poslušali i krenuli su za njim, imali su jedno od najizvanrednijih iskustva koje je u Bibliji zapisano. Oni su vidjeli preobraženje Isusa Hrista i čuli su glas iz oblaka, Božji glas koji je rekao, ovo je moj sin ljubljeni, njega slušajte. I kada govorimo o tim stvarima, to je bio jedan sasvim običan dan. I kada će se nešto naprirodno desiti u vašim životima, pa onda kada to najmanje očekujete. Naprirodne stvari vi ne možete izazvati, vi ih ne možete naručiti kao na meniju. One nikada se ne dešavaju po vašoj volji. One se nikada ne dešavaju na način na koji ste zamislili. Oni nikada ne budu na način na koji vi mislite da treba da budu. Ali kada sledite vodstvo Svetoga Duha i vodstvo Isusa Hrista, one će se desiti u Bogom određeno vreme. I ovo je bio samo jedan običan dan njihovih života. I znate kako život prolazi, on postaje rutina. To je neizbežno. Svaki dan je sličan onom prethodnom i manje više možete očekivati da će sutrašnji dan biti sličan ovom. Sa manje ili više problema, sa manje ili više lepih trenutaka, ovako ili onako, ali to postane jedna rutina. I sada Isus ih je pozvao i da odu na goru zajedno sa njim i u stvari da ga prate. Jer dešavalo se, veoma često se dešavalo da Isus njih napuštao da bi odlazio da se sam moli Bogu. I kada je odlazio u svoju samociju, on nikoga nije zvao sa sobom.
Tako je.
Baš kao kada je odlazio u pustinju ili kada ga je Sveti Duh vodio u pustinju, odveo njega i nikoga nije vodio sa njim. Ali ovaj dan ili ovaj izbor trojice učenika bio je specifičan po tome što Isus rekao sada ja vas napuštam, ja ću se malo osamiti, ali vas trojica možete doći sa mnom. Sada oni su mislili da će tamo imati jedan uobičajeni razgovor, oni su mislili da će tamo imati jedan izlet ili šta već možete uraditi na lepoj planini i u lepom prirodnom okruženju, malo sesti, odmoriti se, opustiti se, ćaskati. Napraviti upravo jedan izlet, kao što svi mi to volimo da radimo. I nisu očekivali da će se dešiti nešto ovako. I ovo što se desilo, desilo se bilo je veoma neobično, veoma iznenađujuće, bilo je drastično. Znači, otišli su na planinu sa Isusom Hristom i odjednom oni su vidjeli nadprirodni događaj. Njegovo lice se preobrazilo, njegovo telo se preobrazilo, umjesto da gledaju Isusa Hrista, svoga prijatelja, sa kojim su navikli da se druže, oni su vidjeli Boga koji se pojavio u svome slavnom ili proslavljenom telu. A onda je oblak o kome su slušali ceo život, zaklonio Isusa Hrista i oni su ušli u oblak i bili su na smrt preplašeni. Jedan obični rutinski izlet pretvorio se u nadprirodni događaj. Tako nadprirodne stvari će se u vašem životu dešavati kada sledite vodstvo. I oni će vas iznenaditi. Poenta je u tome da su one njih iznenadile, da je na kraju svega toga Petar rekao pa dobro nam je biti ovdje. Ili da napravimo jednu sednicu, jednu za Mojsija, jednu za Iliju, jednu za tebe, ili da napravimo te sednice. I oni su bili potpuno šokirani onim što se dogodilo. I to je trajalo neko vrijeme, a onda je nadprirodno napustilo, nadprirodna pojava je napustila i oni su ostali sami i nisu vidjeli nikoga drugog osim samoga Isusa. I on im je zabranio da o tome bilo kome govore. Dok sin čovečiji ne ustane iz mrtvih. Znači, vi ste sada bili ovdje, ja vam zabranjujem da o tome govorite bilo kome i učenicima dole kada se vratite, zabranjujem vam da o tome propovedate po selima, zabranjujem vam da o tome govorite svojim porodicama kada ih vidite, ja vam zabranjujem da to uopšte i pominjete dok ja ne ustanem iz groba. Vidite kakve su to šokantne izjave za njih bile, znači to da će on ustati iz groba, on nije krio ni od koga. Da će otići u Jerusalim također, da će ga tamo uhapsiti, da će ga osuditi, da će ga ubiti, da će posle tri dana uskrsnuti, on to nije krio. Ali to nije moglo biti verovano i u stvari smo pričali o tome, učenici su to zaboravili i kada su se te stvari koje je on prorokovao da će mu se desiti, kada su se desili, to je njih jako i veoma iznenadio. A ovdje on opet kaže, o ovome što se sada desilo, dok ja ne uskrsnem iz groba, vi nemojte nikome govoriti. Ovo neka bude jedna tajna između mene i vas. I to je, ovaj događaj, za ovo troje ljudi je u stvari bio nešto što je odagnalo svaku sumnju da taj čovjek jeste Boži sin. Do tada, na osnovu čudesa, na osnovu znaka, na osnovu isceliteljskih službi, na osnovu vizija, na osnovu svih tih stvari, oni su mogli zaključiti da je on prorok. Oni su mogli zaključiti da je on duhovni čovjek. Oni su mogli zaključiti da je on čovjek poslan od Boga. Oni su mogli zaključiti, kao što su mnogi u Izraelu zaključili tih dana, da je on jedan od proroka. Ali nakon ovoga što su vidjeli na gori preobraženja, ti ljudi su zauvijek znali, ovaj čovjek je više od toga. Ovaj čovjek je sin Boži. I pojava oblaka i preobraženje Isusa Hrista pred njima bio je jedan definitivan znak da je to ispunjenje pisma. I ne da mnogi neki od vas se sjećaju prvoga kampa koji smo imali u Vrdniku i brat Biskal je bio naš gost i na kraju službe on je dao svjedočanstvo kako je sedeo u kolima sa bratom Brahamom i kako ga je brat Braham pitao, pa dobro brate, šta ti misliš o ovoj službi? O mojoj službi? I kada je brat Biskal, ja sam sedao pored njega i kolima u autu. I rekao sam ovo, brate Braham, na osnovu svega što znam, to je ispunjenje Malahije 4. I kaže, brat Biskup, brat Brahamovo lice je zasvetljeno. I on je znao da je u prisustvu tog istog oblaka. On je znao da je u prisustvu tog istoga anđela. On je znao da je u prisustvu tog istoga Boga. I sada iskustvo gore preobraženja je jedno veliko iskustvo koje su ti ljudi imali. I ono je trebalo da bude propovedano nakon Isusovog uskrsnuća. Nakon Isusovog uskrsnuća. I ono je tako i propovedano. Glas iz oblaka im je rekao, ovo je Sin Boži i njega slušajte. I razlog zašto se to desilo, jeste da bi ljudi obratili pažnju na ono što Isus Hrist govori. I to je jedna veoma važna poruka. Sada svemogući Bog je trojicu ljudi doveo u prisustvo svoga sina na goru, preobrazio je njegovo telo pred njima, svoju slavu je spustio na to mesto. I jedina poruka koju je glas, Boži glas, imao da kaže tim ljudima bila je, ovo je Sin Boži, ovaj čovjek jeste Mesija, ovaj čovjek ispunjava pisma, Isus Hrist jeste Sin Boži i njega slušajte. To su dve poruke ili dve stvari koje je Bog tražio od njih da veruju u jednoj rečenici. On jeste Sin Boži i njega slušajte. Ista stvar se dešava i sa Božim glasom u ovim zadnjim danima. Ovaj čovjek, William Braham, jeste moj prorok. Ovaj čovjek jeste moj prorok i njega slušajte. Nemojte zaboraviti ono što vam govori. Nemojte to stavljati u drugi plan. Nemojte to neverovati. Nemojte to zapustiti. Zato što je njegov glas moj glas. Ono što on kaže, ja kažem. I kada su oni bili zaklonjeni, ta nadprirodna pojava je u njima trebala da učvrsti veru u to koje je Isus Hrist. Jer kada vidite tako nešto, više nikada ne možete sumnjati u to. I svaka osoba od nas koja bi vidjela takvo iskustvo i koja bi imala takvo iskustvo, nakon toga više nikako ne bi mogla da sumnja u ono što je istina. Pa ipak Boži plan nije bio da svim ljudima pokazuje ovakvo nadprirodno iskustvo. Nego je ovdje Bog rekao, Isus Hrist je njima rekao što da rade. Nakon što ja uskrsnem, vi propovedajte ovome. I oni koji to budu verovali, spasit će se. Oni koji to ne budu verovali, osudit će se. Interesantno je da je Bog troje ljudi, čak ne sve učenike, troje ljudi, izabrao između svojih učenika da bi oni bili svedoci onoga što se desilo na planeti. I kasnije je apostol Petar o tome govorio u svojoj poslanici i rekao je da su oni videli to, da oni svedoče to, da oni znaju to i sada propovedanje evanđelja uvek ima i ovaj deo o ovome što se desilo na planini ili kako to mi zovemo na gori preobraženje. Zaklonjeni iza oblaka, oni su imali pravo i privilegiju da čuju Boži glas. A Boži glas je rekao, slušajte ono o čemu Isus govori. Slušajte ono što Isus govori i uvek verujte to. Ne znam zašto, ali me u zadnje vreme jako dotiče u srcu kada razmišljamo o Božjoj reči, upravo taj deo, da su oni znali šta će se desiti u Jerusalimu kada su odlazili sa Isusom. Nisu mogli znati detalje, ali šta će se desiti, oni su to znali. Mi idemo u Jerusalim i Sina čovečijeg će uhapsiti, Sina čovečijeg će ga mučiti, Sina čovečijeg će ga ubiti i posle tri dana on će uskrsnuti. I mislim da je to jako značajno za nas u ovome vremenu. Sada uopšte nije krio šta će se desiti. Mi tako pokušavamo da prozremo budućnost. Mi bi tako voleli da znamo šta će se desiti u sutrašnjem danu. I oni su prosto odlazili u Jerusalim zajedno sa Isusom Hristom. Tamo je bila proslava praznika, tamo je bila paskalna večera. Mnoge stvari su se dešavale u tome gradu. Ali njima je unaprijed bilo rečeno da njegovo stradanje nastupa, da njegova smrt nastupa i da uskrsnuće dolazi. I također ovo iskustvo kada su sišli sa planine, upravo Isus potvrdio deo onoga što će se dešavati u Jerusalimu. Dakle, nemojte govoriti ništa dok Sin čovečiji, dok ja ne ustanem iz groba. Znali su da to treba da dođe. I upravo kada je to došlo i kada se to ispunjavalo, oni su zaboravili sve o tome. I to je veoma važno za nas i za naš život, zato što pretpostavljam da će u vremenu uskrsnuća koja dolazi u ovoj generaciji da se mnogo toga poklopi i da ćemo mi biti dezorijentisani upravo kao što su oni mi. Da, znali su šta će biti. Znali su da će on ustati iz mrtvih. Rečeno im je. Ponovljeno im je. Istina je da oni nisu mogli da razumeju detalje toga, nisu mogli da razumeju kako se pismo ispunjava pred njihovim očima, ali Isus nikada nije krio o stvarima koji treba da dođe. Kao što čak ni od ovoga sveta nije sakrio da će Los Angeles biti pod okeanom. Pa odpak kada to dođe, ljudi će to iznenaditi i oni će biti u jednom velikom šoku. Iako je to rečeno pre sada već nekoliko decenija. Zaboravljajući ta proroštva, zaboravljajući stvari koje su im rečene. Sada, zašto je to tako? Prosto su zaboravili. Iako su bili na ovoj planini, iako su vidjeli oblak, iako su bili zaklonjeni iza oblaka, iako su čuli njegov glas, oni su prosto zaboravili. A vidjeli su najnadprirodniji događaj koje jedno ljudsko biće može da vidi. Sada, od toga da vidite vatreni stup koji vas zaklanja i da ulazite u Božju slavu i da budete pomazani Božjom slavom, pa više od toga u životu ne možete tražiti od Boga. I onda im taj glas kaže, obratite pažnju na ono što vam on govori. I toliko su obratili pažnju da kada je ispunjenje proroštva došlo, kada su došli ti odlučujući dani, oni su se svi razbežali. A kada Isus ubijen, umjesto da očekuju uskrsnuće, oni su bili toliko utučeni i toliko su bili emotivno nestabilni da Isus kada je došao, kada je ustao iz groba, kada im se pojavio na putu za Emaus, on je morao da ih ponovo vrati u neku mentalnu ravnotežu, emotivnu ravnotežu, jer oni su bili toliko razočarani. To su bili ljudi koji su posle Isusovog raspeća na Golgoti bili spremni od svega da odustanu. To su bili ljudi koji su bili umorni od duhovnog života, od duhovnog puta. To su u stvari, možda je najbolja reč, bili ljudi koji su se osjećali kompletno poraženi. Koji su mislili da je 3 godine njihovog života ili 3,5 godine njihovog života bilo potpuno uzaludno. A to su bili ljudi koji su imali pored ostalog i službu. Tako da Isus izabrao njih dvoje po dvoje i poslao ih i u sela i u gradove Izraela da propovedaju evanđelje, da podižu mrtve, da leče bolesne i oni su to išli i oni su to radili. I oni su imali veoma efektnu i veoma uspešnu službu, oni su izbacivali đavole. Isus je podelio svoju silu sa njima, tako da oni nisu bili samo učenici, oni su bili i službenici. I to se veoma često zaboravlja kada govorimo o njima u tim danima. Dakle, to nisu bili samo učenici Isusa Hrista, to su bili apostoli Isusa Hrista, zato što je on podelio svoju službu sa njima i poslao ih je po cijelom Izraelu da propovedaju evanđelje, izbacuju đavola, leče bolesne i čine ostale stvari. Znači, ne samo da su bili učenici, nego su bili i njegovi poslanici. Bili su njegovi propovedi. To su bili ljudi koji su imali službu. To su bili ljudi koji su propovedali evanđelje. To su bili ljudi koji su imali rezultate u evangelističkoj službi mnogo veće nego što danas ima većina ili gotovo svi propovednici zajedno. Znači, oni su potresli iza. Nije bio samo Isus Hrist, onaj koji je potresao Izrael sa svojom iseliteljskom službom. On je te darove i tu službu podelio sa svojim apostolima. Sada evanđelja ne pišu puno o tome u koje selo je on ulazio, recimo Petar, Jovan, u koji grad su ulazili pa propovedali, ko su bili ljudi koji su izlečili ili podigli iz mrtvih, ali oni su to definitivno radili. Ne samo on, nego i njegovi učenici. Oni koje je on poslao, oni koji su osjetili nadprirodno iskustvo, oni koji su bili na gori preobraženi, oni koji su imali duhovni darove i silu, oni koji su izbacivali mnoštvo đavola, Nakon raspeća Isusa Hrista su zaboravili njegovo vlastito proroštvo o tom događaju u tim danima. I oni su sami se osjećali kao izuzet, kao poraženi ljudi. A mi smo očekivali da će on spasiti Izrael i da će on uspostaviti kraljevstvo Izraela. I kada su oni njega vidjeli mrtvog na Golgoti, kada su vidjeli da ga skidaju sa toga drveta, kada su vidjeli zemlju, a čak su vidjeli i uskrsnuć mnogi koji su ustali iz grobova. I ti dani do Isusovog uskrsnuća su bili veoma čudni dani. Oni su vidjeli uskrsnuće iz grobova, oni su vidjeli mrtvog Isusa, ali što se tiče njihovog života i njihove službe, oni su se osjećali do kraja poraženi i razočarani. I pitam se, da li će takve stvari da se ponove i da li će takva vrsta osjećanja da uđe u ovu poruku i uđe u propovednike ove poruke, da osjećaju da im je služba poražena, da se stvari nisu desile onako kako su oni planirali, da se stvari nisu desile onako kako su oni zamišljali, da se stvari u našim životima ne dešavaju onako kako smo mi želeli da se dešavaju od naše rane mladosti do sada, pa ipak, Isusovo uskrsnuće je bila prelomna tačka. Isus je ustao iz groba. I od tog dana pa nadalje, nikada više nisu sumnjali. Nikada više nisu posumnjali. Nikada više nisu bili na taj način razočarani. I nikada nisu više kao tih dana bili spremni da odustanu od svog hrišćanstva, od svoje duhovnosti, od svoje vere, od svega. To su bili ljudi koji su bili poraženi, mislili su da su poraženi, i bili su spremni da odustanu od svega. Ljudi koji su išli prema Emausu su bili ljudi koji su bili spremni da odustanu. Da, ja ću se vratiti nekom svom lagodnom, normalnom ili siromašnom životu, bogatom ili siromašnom, sad ovako ili onako, ali životu koji jedino znam i više neću da ide za fanatičnim stvarima i više neću da se bavim natprirodnim stvarima i više neću da verujem nikome i više neću da sledim ništa. Ja ću jednostavno živjeti moj zemaljski život bez da mislim o večnim stvarima. I čak iskustvo na planini, njega slušajte. Tih dana Isusovog stradanja nije bilo dovoljno da se toga sete i da vrate mir svojim dušama. Jer ono što se desilo toga dana na Golgoti, u Isusovom umiranju, bilo je tako teško, bilo je tako šokantno, bilo je tako nabijeno emocijama, da više nisu imali vremena niti mogućnosti da se sete bilo čega što im je on govorio. Zato dani u kojim mi živimo nas vode ka jednom velikom događaju. Možda ovi dani koje živimo izgledaju monotono. Možda stanje ili atmosfera koja se nalazi u crkvama ili u crkvi ili u religioznom svetu ovoga vremena jeste monotona. Jeste iscrpljujuća i jeste zamarajuća. Ovaj svet i ovo vreme su takvi. Ali sve to zajedno nas vodi ka jednom velikom iznenadnom događaju, baš kao što je bio iznenadan događaj ovaj koji su učenici imali kada ih je Isus odveo na goru preobraženja. Krenuli su jednu sasvim običnu šetnju, a imali su najneverovatnije iskustvo ljudi koji su ikada živjeli na zemlji. I zato mi živimo naše živote koji polako postaju rutinski, u duhovnom smislu. Verujemo to što verujemo, čitamo to što čitamo, slušamo to što slušamo, pevamo pesme koje pevamo. Pouzdamo se u Boga u teškim trenucima i to je potpuno u redu. Amen. Verujemo Gospodu Isusu Hristu za naše izlečenje i to je potpuno u redu. Ali onda će nas Bog u ovome vremenu iznenaditi jednim natprirodnim događajem što će biti uznesenje i što će biti najneverovatniji događaj koji je predodređen da bude za sve generacije hrišćana koje su ikada žive. Najpre će mrtvi u Hristu ustati. Kada pogledamo službu 20. veka, kako je Bog to radio? Kada pogledamo samo proročku službu, vidjet ćemo da je on krenuo veoma masovno i da je ta služba krenula veoma, veoma snažno. To je postala javna stvar, to je učinilo da crkve dožive isceliteljsko probuđenje, to je učinilo da milioni ljudi budu izlečeni, to je učinilo da se vrate evanđelski dani, to je učinilo da ta moćna ilina služba preplavi Ameriku i jedan deo sveta kojima je bila namenjena, i to je bila jedna veoma moćna služba i nakon odlaska toga proroka. Nakon 65. godine, nakon što je brat Braham pozvan sa ovoga sveta, učinilo se i čini se da su decenije koje su nastupile nakon toga decenije jednog veoma mirnog hrišćanskog života, jednog veoma mirnog vremena, jednog vremena u kome u hrišćanskom svetu i crkvi, mislim, nisu duhovi puno uzburkovani, nema puno uzbuđenja, nema puno senzacija, nema toliko nadprirodnih stvari kao što su one bile intenzivne u danima života i službe brata Braham. I vreme prolazi, godine prolaze, decenije prolaze, vreme prolazi. I u tome vremenu mnogi ljudi koji su bili savremenici brata Brahama su napustili ovaj svet, otišli sa ovoga sveta, ali ipak na kraju ovoga vremena i na kraju ovih dana nas čeka jedan veliki događaj. I mi smo vođeni ka tom velikom događaju i taj događaj i taj dan nas mogu iznenaditi koliko sutra. Mi smo veoma, veoma blizu tim danima. Mi smo veoma blizu tome času. I gotovo sa ovoga mesta i u ovome danu mi ne možemo čak ni naslutiti kako će se to dešavati. Ali upravo je Bog našao načina, on je između učenika izabrao trojicu i rekao je sada idemo na planinu i tamo se desilo ono što je on želeo da se desi. Mi ćemo biti vođeni do određenog mesta, mi ćemo imati naša lična iskustva, Bog će pozvati svakoga od nas, voditi ga i spremiti u tome danu i onda naše telo će se preobraziti. Sada oni su imali privilegiju da dođu sa Isusom Hristom na goru preobraženja i da gledaju kako će se njegovo telo promeniti. I ta promjena koju su oni vidjeli je trajala nekoliko minuta, i oni su gledali u proslavljeno telo Gospoda Isusa Hrista neko kratko vreme. Oni sami su bili zaklonjeni oblakom, oni sami su čuli glas iz oblaka, ali njihovo telo to nije imalo uticaj na njih. To nije čak preobrazilo njihov um. Zato što Petar u prisustvu anđela gospodnjeg i u prisustvu svemogućega Boga govori stvari koje su bile pomalo besmislene. Mi ćemo napraviti jednu senicu za tebe, mi ćemo napraviti jednu senicu za Iliju, mi ćemo napraviti jednu senicu za Mojsija. I glas ih je zaklonio i rekao, dobro Petra, prekini sa tim stvarima, ovo je sin Boži, ovo nema veze ni sa Mojsijem, ovo nema ni sa Ilijom veze, ovo je sin Boži, njega slušajte. I oni su vidjeli preobraženje tela Gospoda Isusa Hrista. Ali oni sami su se popeli na tu planinu kao grešni ljudi i sišli sa nje kao isti takvi. Oni su se popeli sa grešnim telom i sišli sa grešnim telom. Oni su se popeli kao sumnjalice i oni su sišli kao sumnjalice. Oni su popeli se na tu planinu kao ljudi sa mnogo pitanja i iz tog oblaka izašli kao ljudi sa mnogo pitanja. To preobraženje u tom trenutku na njih nije delovalo. Ali sada ovo što će se desiti u ovoj generaciji, ovaj hod na planinu sa Isusom Hristom, ovaj oblak koji će nas zakloniti u ovome danu u času preobraženja, on više neće samo delovati. To neće biti Isus koji će se nama pojaviti. To neće biti Isus koji će sa nama govoriti. To neće biti samo anđel gospodnji koga ćemo mi vidjeti. To će biti preobraženje naših tela jednom i za uvek. Kada mi uđemo u taj oblak, mi više nikada nećemo sići sa te planine. Mi više nikada nećemo ostati ovakvi kakvi jesmo. Mi više nikada nećemo postaviti besmislena pitanja kao što je Petar ili besmislene stvari govoriti kao što je Petar govorio. Ne, mi ćemo dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno. I nevesta Isusa Hrista, ta generacija sedmog crkvenog doba, ona je rođena i ona ima svoj smisao života u tome da naše telo bude promenjeno, da budemo pobednici. I da dobijemo telo kao što je njegovo proslavljeno. Upravo nas Bog za to sprema. Silazeći sa planine, oni su bili potpuno isti. Zbunjeni koliko su mogli biti zbunjeni. I bilo im je zabranjeno da o tome bilo kome govore. i mogli su pričati međusobno šta je to značilo, kako je to bilo, mogli su se 100 puta vraćati na to, prepričavati, ali to nije uticalo na njih onako kako će ovaj događaj, ovo preobraženje, uticati na nas. Dakle, što se nas tiče, u ovome danu i u ovome vremenu, mi moramo biti svjesni jedne stvari, nismo se rodili da budemo preobraženi. Mi kada smo se rodili na ovaj svijet, Isus je znao zašto se rodio. I rekao je to jednom prilikom, ja sam se rodio na ovaj svijet da govorim i da svedočim istinu. Razlog zašto sam se rodio na ovome svijetu jeste da govorim istinu. To je jedan od razloga zašto se rodio. A što se nas tiče, smisao našega života i smisao svega ovoga što radimo i što verujemo će biti potpuno jasan u tom času. Mi smo se rodili na ovaj svijet da bi bili promijenjeni. Mi smo se rodili na ovome svijetu da bi bili ljudi koji će imati dovoljno vere da bi bili promijenjeni u trenutku, u treptaju. Mi smo ljudi koji su predodređeni da budu vođeni u uznesenju i na planinu preobraženja, baš kao što su oni bili predodređeni da vide Isus. Mi smo ljudi koji su se rodili da ne bi umrli. Mi smo ljudi na kojima je Bog pokazao i kojima će pokazati takvu i toliku milost da ćemo mi biti preobraženi bez da vidimo smrt.
Amen.
I to je smisao našeg života.
Amen.
Pa ako je Isus rekao, ja sam se rodio na ovaj svijet da bi govorio istinu, onda mi možemo reći, mi smo se rodili u ovom crkvenom dobu da bi bili ljudi koji će pobediti smrt i koji čak neće vidjeti smrt. Mi smo ljudi koji su se rodili na ovome svijetu da bi bili promijenjeni. Mi smo ljudi kojima će Bog pokazati takvu milost da kada budemo vođeni na naše gore preobraženja, da nećemo gledati samo u njegovo preobraženo telo i nećemo samo čuti glas iz oblaka koji će zakloniti Isusa i koji će govoriti sa nama, a mi se posle vratiti u ovaj grešni svijet i o tome govoriti i to prepričavati. Mi ćemo biti ljudi koji će biti vođeni na planinu preobraženja, koji će dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno. Zato smo se rodili. Sve stvari koje živimo i koje preživljavamo vode nas ka tome cilju. Sve stvari koje živimo i koje preživljavamo vodi nas ka tome cilju. Kraj naših života će biti krunisani u slavi sa Isusom Hristom. Za koliko je do toga vremena ostalo, mi ne znamo. Ali da će biti iznenađujući trenutak, hoće. Jer to je bio sasvim jedan običan dan. Petre, Jovane, Jakove, hajdete sa mnom. I uopće nije govorio šta ćete se dešavati. Hajdemo na Frušku goru, hajdemo na Iriški venac, hajdemo idemo na izlet, hajdete sa mnom. I sada da se popnu na planinu, pa treba vremena. I bez sumnje to je bila jedna ugodna šetnja, jedan ugodan dan. Jedno ugodno vrijeme. I došli su i desilo se ono što se desilo. Iznenada. Brzo. Neočekivano. I upravo će uznesenje biti tako. A nekada sam vjerovao da ćemo mi praviti velika druženja od tih 40 dana. Dugo sam se molio oko toga i zanimalo me, ali ne vjerujem da će tako biti. Prosto ćete uzeti svoju zadnju šetnju kao Enoh i otići sa ovoga sveta. Znate, to vam je kao smrt. Kada smrt razvoje dvoje prijatelja, dok su na ovoj strani, i dok pričaju o večnosti i o Gospodu Isusu Hristu, pa jedni drugi bi mogli bi obećati, pa ako ja odem prvi gore, pa prva stvar koju ću raditi, pojavit ću se tebi da mi vidiš. I nikada to ne bude tako. Jer je to reka razdvajanja. I prvi sekund nakon toga razdvajanja na onoj strani, ljudi drugačije misle. Drugačije osjećaju. Drugačije rezonuju. Drugačije razmišljaju i to više nije. To je donekla osoba koju smo mi znali. Ili samo donekla. Jedan deo nije mrtav, nemojte zaboraviti.
Amen.
Ono božansko živi, ali ono grešno je umrlo.
Amen.
sa svim svetim ljudima se upravo to dešava kada umru. Ono božansko, što je od Boga, nastavlja da živi. Ali ono što smo mi poznavali kao osobu na ovome svetu, veliki deo toga je mrtav. Na zemlji to je bila osoba koja je imala mnogo mana. Na zemlji to je osoba koja je imala telesni um. Na zemlji to je osoba bila koja je imala svoje slabe tačke i mi smo ih jako dobro znali, ali prvoga trenutka, nakon ovoga tela, to više nije ta osoba. Jer ono ljudsko je umrlo, pošto ne može naslediti telo i krv, nikada neće naslediti carstvo Božje. A ono što je od Boga je nastavilo da živi. Isto tako bi sada mislio, dobro, ok, kada dođe uznesenje i kada dođe promjena tela, znači ja ću to svima objaviti, kada mi telo bude promijenjeno, ja ću se pojaviti svima u mome gradu, svima u mome selu, svima u mojoj porodici, ja ću doći u novom, ne, to neće biti tako. Jednom iza zavese vremena vi ćete misliti kao Bog, vi ćete znati kao Bog, vi ćete osjećati kao Bog, vi ćete činiti kao Bog, vi ćete biti Bog u telu. S one strane. A na tu stranu ćemo biti povedeni u jednom sasvim običnom danu. Jedna kratka šetnja. Jer brat Abraham je o tome govorio i rekao je da je Enoh uzeo svoju kratku šetnju i otišao je da zauvek bude sa Bogom. Uzeo je jednu kratku šetnju i otišao da zauvek bude sa Bogom. Upravo će tako biti i sa nama. Uzet ćemo jednu kratku šetnju i zauvek ostati, otići sa ovoga sveta. I brat Abraham je rekao da će svet nastaviti kao što je uobičajeno. Nestalo je par stotina ljudi ili par hiljada ljudi širom sveta, koga briga, ko to konstatuje, ko to zna. Kaže brat Abraham da je mnogo ljudi želelo da živi naše doba. Da su voleli da žive u ovome vremenu. Zato što je ovo vreme koje završava sve stvari. Kad posmatrate crkvena doba, jedno doba se završilo, došlo je drugo, još teže. I zaista je bilo tako. Efeško crkveno doba je bilo teško za otvaranje hrišćanstva, ali došlo je smirna crkveno doba gdje su počeli masovno da ih ubijaju. I bilo je teže nego prethodno. I onda je tu utonulo sve zajedno posle Pergama u teatrijsko crkveno doba koje je trajalo 1000 godina. 1000 godina katolicizma. U svom najsurovnijem obliku, u svom najsurovnijem izdanju. 1000 godina mučeništa, 1000 godina umiranja za Krista, 1000 godina mraka, zovite to kako god hoćete, jaha crnog konja je jahao u tim danima. I možemo to doba nazvati i reći 1000 godina zla. I onda kada su mislili da ništa teže ne može doći od toga, onda je došla reformacija, pa su se oni organizovali. Pa je nastao Svetski savez crkava. Pa su se i oni organizovali, pa je došlo pentakostalno probuđenje, pa su se i oni organizovali i danas imamo to što imamo. Jedno haotično vreme sa jednom najneverovatnijenom otpadničkom religijom koju ste ikada imali u istoriji sveta. Pa ipak u ovome danu Bog je rekao, nakon ovoga doba, više neće biti crkvenih doba. Nakon ovoga doba neće biti više vremena. I kada se otkrivenje 10. glava ispunjava, i kada je došao Gospod Isus Hrist, kada je došao anđeo Gospodnji, on je rekao, nema više vremena, u danu glasa 7. anđela završit će se tajna Božija. I nakon ovoga doba više neće biti doba. Nakon ovoga doba više neće biti crkvenih vremena, nakon ovoga doba više neće biti glasnika, nakon ovoga doba nastupit će 1000-godišnje carstvo, nakon ovoga doba moje otkupljenje je kompletirano. I mogli bi ovo vreme nazvati vremenom ispunjenja ili vremenom otkupljenja ili vremenom završetka svih stvari. I znate, kada je sedmi pečat otvoren, Abraham je rekao da je to trostruka svrha sedmog pečata. Jedna od svrha tog sedmog pečata je kraj svih stvari. Postoji trostruka tajna u sedmom pečatu, onako kako je prorok to govorio. Jedna je kraj crkvenih doba, kraj borbenog sveta i kraj Izraela. I zato živimo u dobu koja završava sve stvari. I vidite, to je ta trostruka tajna. I brat Abraham je rekao, kaže, čak o tome ja ne mogu ni da govorim. Sa onome što mu je anđeo gospodin rekao, kada je bio u šatorskoj viziji, kaže, neke od tih stvari ja ću zadržati zadržati za sebe i neću govoriti o tome dok sam živ. Ali onda sedmi pečat je kraj svih stvari. Kako će se ovog doba završiti? Ne znam. Vidite, to je ostavljeno da preživimo. Kako će biti kraj Izraela? Ni to čak ne znam. A onda kraj borbenog sveta? Ni to ne znam. I brat Abraham mi je rekao zašto je to Bog zadržao za sebe i rekao je, kada bi đavo znao nešto o tim stvarima, mogao bi da nanese veliku štetu. Zapamtite, to je prorok rekao, kada bi đavo znao nešto o tim stvarima, kako će da se završi crkveno doba? Kada i kako će doći uznesenje i promjena tebe? Kakav će da bude kraj Izraela? I kako će Bog preuzeti ovu zemlju nakon atomskog rata i svega što se bude dešavalo i staviti je pod svoju kontrolu? O tom đavo ne zna ništa. Kada bi znao, mogao bi da napravi veliku štetu sa tim. I onda je dao jedno upozorenje i rekao je, vidite, đavo će pokušati da imitira sve stvari koje radi crkva. To je njegova taktika od početka u činjenju tih stvari, kaže prorok. Đavo će znači pokušati da imitira sve stvari koje radi crkva. Vidite, postoje stvari koje će vam se mi kroz vreme morati sećati. I ako se danas podsjetimo tih stvari, možda će nam biti korisne u tom danu. I u tom času. Dakle, da su se ovi učenici koji su bili na gori preobraženja sa Isusom samo setili šta im Isus govorio, mnogo bi mirnije prodneli vreme uskrsnuća koji su živjeli u Jerusalimu sa njim toga dana. Imali bi mnogo više vere i mira. Samo da su se setili i da su verovali šta im je bilo rečeno. Ali sada, uporedite to sa onim što prorok kaže u sedmom pečatu. Znači, đavo bi mogao da napravi veliku štetu kada bi znao kakav će biti kraj svih stvari. I postoji misterija koju je Bog zadržao za sebe za taj trenutak. Dakle, kako će on okončati ovaj borbeni svet, borbenu prirodu? Kako će on obnoviti zemlju? Kako će on sačuvati planetu zemlju od raspada nakon što sve te bombe padnu na nju? Kako će on vratiti u njenu orbitu? Kako će on učiniti da se život nastavi na zemlji? Kako će on onemogućiti đavola i njegove anđele? Kako će on to uraditi? To je on zadržao za sebe. I prorok o tome ništa nije govorio. A onda tajna Božja, kakav će biti kraj Izraela? Dobro, mi možemo naslućivati neke stvari u te 3,5 godine, dva proroka će biti ubijena, to Biblija kaže. 144.000 ljudi, da li će oni biti ubijeni? Kakav je kraj svih tih stvari? To su sve stvari koje su u Božjem umu i samo Bog zna o tom. A ono što je za nas najbitnije jeste i kraj neveste. Kraj crkvenog doba. Sam dan uznesenja. Sada đavo o tome ne zna ništa. Đavo o svim tim stvarima ne zna, ne znamo ni mi. Jer nam prorok to nije rekao. Znao je, ali to nije rekao. Čak je rekao jednu stvar, ali kaže, kada ja mogu, kada mi Bog nešto kaže, a ja to nikada ne izgovorim, to ostaje između mene i Boga i đavo o tome ne može znati ništa.
Tako je.
A kaže, ako bih ja to rekao, mi to čuo.
Tako je.
I to je razlog zašto brat Braham nije rekao te stvari. Vidite, on jasno kaže u pečatima. I sad ovako kada izvadimo to jedno po jedno i kada stavimo na jedno mjesto sve te izjave koje je dao, deluju veoma zanimljivo. Znači, ako Sveti Duh može dati otkrivenje čovjeku, a čovjek to nikada ne kaže, đavo ne može znati ništa o tome. Bog je znao, brat Braham je znao, i to je bilo između njega i Boga, zaključano u njegovom srcu, i dok on to ne kaže, niko ne može ništa znati o tome, čak ni đavo. Zar najveća misterija toga je kakav će biti kraj crkvenog doba, kakav će biti dan uznesenja, kakav će biti dan uskrsnuća, šta će se dešavati u tim danima, to je jedna tajna i mi možemo da hodamo u to samo verom.
Tako je. Amen.
Mi možemo ući u to samo verom i ono da, što možemo da radimo jeste da pratimo brata Brahama u onome što je govorio, govoreći o trećem potezu, i rekao je, budite sasvim jednostavni.
Amen.
Živite ponizan hrišćanski život.
Amen.
Ljubite Isusa Hrista i Bog će se brinuti o vas. I uvijek je vraćao na to. I uvijek je vraćao na to. I onda kaže, kada je davao napomene u sedmom pečatu, kaže ovako, đavo će pokušati da imitira, igra ulogu svega onoga što crkva bude činila.
Amen.
A onda ide dalje pa kaže, ali za ovaj treći potez nema imitacije.
Tako je. Amen.
To je nešto što će on pokušati da imitira. Kaže, ali za ovo što dolazi na crkvu kao dar, to je nešto što neće više moći biti imitirano. I kaže u sedmom pečatu, setite se, đavo je uvijek pokušavao da igra ulogu onoga što crkva radi. Zašto? Ja vas danas podsjećam na stvari koje su rečene, a mogu biti zaboravljene. A važne su. Ja, veoma važna stvar im je rečena ovdje na gori. Oni su sišli i zaboravili na to. I onda kada su se proroštvo počela obistinjavati, oni nisu mogli da shvate šta se događa. Ali sada mi dolazimo do ovog našeg vremena. Dakle, veliki dar treba da dođe na crkvu. To je nešto što je rečeno. I to što bude došlo na crkvu, na nevesta i do nevestu Isusa Hrista je nešto što će biti pokušano da se imitira od strane đavola. Ali također je nešto za čega neće biti mimike, za čega neće biti imitacije. Razlog zašto su oni zaboravili na Isusove reči jeste zato što su mnogo razmišljali o onome što se dešava oko njih.
Tako je.
Oni su bili pod jako velikim utjecajem stvari koje su se dešavale oko njih. Ova je rekao ovo, ona je rekao ono, ovi su radili ovo, ovi su radili to. Bili su pod pritiskom događaja i zaboravili su na stvari koje su im bile rečene. Veoma često mi možemo biti pod velikim utiskom događanja koje se dešavaju u svetu oko nas, dešavanja koje se dešavaju u crkvama, koja se dešavaju na ratnim poprištima, da veoma često zaboravimo o onome što je rečeno da će se događati sa crkvom. I onda brat Brahan kaže, setite se, đavo će pokušati da igra ulogu i ponaša sve ono što radi crkva. Ali kada dođe taj treći potez, kada dođe taj veliki dar, a taj veliki dar ne može doći pre nego što Svetski savez crkava krene da vrši pritisak na nevestu Isusa Hrista. Ne može doći. A kada taj pritisak krene, onda će se to pokazati u svojoj punoj sili i snazi. To je ono što je prorok rekao. I cilj ove službe je da nas podsjeti na bitne stvari koje je prorok rekao, koje se moraju desiti. Jer da su oni pažljivo se setili Isusovih reči, kada su išli prema Jerusalimu, oni su mogli znati šta ih očekuje. I šta će se desiti. I mogli su se pripremiti za to. Ali budući da su oni zaboravili Isusova proroštva, Isusove reči, oni su bili kao ljudi koje je vetar ljuljao na svaku stranu. Zato nemojte zaboraviti ove stvari. Brat Brahan kaže to proroštvo i kaže ga u propovedi. Da li ovo zna kraj gospodina? Kada taj svetski savez crkava krene da čini pritisak na nevestu Isusa Hrista, onda će taj veliki dar izgovorene reči da se pojavi u punoj snazi i manifestaciji. Iz ovoga mi možemo znati dve stvari. Da ono što možemo očekivati u budućim danima jeste pritisak svetskog saveza crkava na nevestu Isusa Hrista. Jer to će doći. I te dve stvari idu zajedno. I kada taj pritisak na nevestu Isusa Hrista dođe, onda će se dar izgovorene reči ili treći potez manifestovati u punoj snazi. Jer to vreme dolazi. Mogli bi reći da je to nešto što u velikom delu može biti i zaboravljeno proroštvo. I na tom putu za uznesenje, ja bih voleo da se svi mi setimo šta mora da se desi. A moraju da se dese stvari koje su nam rečene i prorokovane da će se desiti. I onda daju upozorenje. I brat Brahan kaže, setite se, znači nemojte zaboraviti. Đavo će pokušati da igra i oponaša ulogu svega onoga što crkva radi. A onda brat Brahan kaže u raznim propovedima, najveća bitka ikada vođena, mudrost protiv vere ili ne oslanjaj se na svoj razum. Kaže, o đavolu, on ne menja svoju taktiku. Njegova taktika je uvek ista. I kako je on napao Evu u Edenskom vrtu? Tako što je menjao Božju reč kroz rezonovanje. Kako je on napao crkvu koja je rođena na dan Pentekosta u Jerusalimu? Tako što je napao Božju reč kroz rezonovanje i odveo ih na Nikejski koncil. Kako će on napasti crkvu, nevestu zadnjega vremena? Pa samo pogledajte oko sebe, pogledajte sve doktrine koje oni imaju u poruci, pogledajte sva izvrtanja Božje reči, pogledajte sve besmislice koje ljudi danas pokušavaju da prodaju ljudima kao Božju reči, kao poruku zadnjega vremena I vi ćete vidjeti da njegova taktika od Edenskog vrta preko Nikejskog koncila do ovoga dana.
Amen.
Još uvijek je ista. I to nisu neke naročito smislene stvari koje on koristi. Pa pogledajte, imate ljude koji kažu da su vernici ove poruke, propovjednici ove poruke, i oni pokušavaju da kažu ljudima zadnjega vremena da se vatreni stup nije pojavio. Da oblak gospodnji nije slikan u Arizoni. Pokušavaju da nam kažu da to sve nije istina. Nije to naročito smisleno i nema to puno smisla za svakoga koja je vernik poruke, ali besmisleno. Ali nemojte zaboraviti da je đavo napadao Evu sa besmislenim stvarima. Nemojte zaboraviti da je crkva odvedena na Nikejski koncil sa neverovatnim lažima. Kako ih rekao, bezobraznim lažima. I to zaista jeste istina. I sad pogledajte samo crkva u Jerusalimu kako je krenula. Krenula je u slavi Svetoga Duha, krenula je kroz isceliteljsku službu, krenula je, oni su podizali mrtve, oni su propovedali istinu i onda vjerovali da Isus Hrist je jedini posrednik između Boga i ljudi, i onda dođe neki pametnjaković, neki genije i kažu, znaš šta, nije Isus jedini posrednik, tamo je i njegova majka. I to kažu u crkvi poruke toga vremena.
Tako je.
Pa kako bi to nazvali nego bezobrazluk? I nemojte zaboraviti da je Antihrist došao sa pričom, ne sa mačem.
Tako je.
I kada je prvi pečat otvoren, oni su vidjeli Antihrista kako dolazi u sili i on nije ubijao, on je samo pričao. Pričao je besmislene stvari.
Amen.
I onda za nekoga koji je učvršćen u veri, za nekoga koji stvarno veruje ovu poruku, kada čuje tako nešto, taj oblak nije bio sa vratom Brahamom, on će naravno reći da je to besmislica.
Tako je.
Što naravno jeste besmislica.
Amen.
Ali besmislica je i da je Marija posrednik na nebesi.
Amen.
I čak dođi u crkvu poruke, dođi u crkvu gdje je propovedao Pavle, gdje je propovedao Timote ili gdje je propovedao neko od tih ljudi velikana vere i reci Marija je posrednica na nebu, pa to je bezobrazluk.
Tako je. Tako je.
Ali on je to radio. I pazite, on je došao Evi, a Eva je bila žena, oni su bili, Eva i Adam su bili u Edenskom vrtu, Boži sin i Božja ćerka. I ona je znala da je Bog njih stvorio. Ona je znala da je Bog stvorio Edenski vrt za njih. Oni su znali koliko je Bog dobar prema njima. Oni su vidjeli i znali koliko je Bog savršen. I onda dođe đavo, dođe zmijat, dođe zver u Edenskom vrtu i znate što kaže? Bog vas slaže. Bog vas je slagao kada je rekao da ćete vi umreti. Vidite, to je bezobrazna laž. Doći u crkvu prvoga doba i reci Marija je posrednica između Boga i ljudi je drska laž. Ali vidite, to je bila đavolova taktika u početku. To je bila đavolska taktika na Nikejskom koncilu. I to je đavolska taktika i danas. Ne, nije bio oblak sa bratom Brahamom. Ne, nije bio vatreni stup sa bratom Brahamom. Sve to nije bilo. I onda dođu i kažu takve stvari. Vernicima poruke. Kažu takve stvari. Kaže, milenijum je već nastupio. Sada, da li je to normalno reći? I ljudi se zabavljaju sa takvim besmislicama, sa takvim glupostima. Pazite, da li je to čak normalno reći? Jednogodišnje carstvo je već nastupno. I onda krste u ime života Isusa Hrista. Je tako nešto? Vidite, ti drski brezobrazluci su upravo djavolska taktika iz Edenskog vrta.
Amen.
Sa Nikejskom koncilom.
Amen.
I ljudi kažu, to nema efekta. Nema efekta za nekoga ko je učvršćen u reči.
Amen.
Nema efekta za nekoga ko je utemeljen u Hristu.
Amen.
Nema efekta za nekoga ko dobro zna šta je brat Braham zaista rekao. Ali za nekoga ko ne čita poruku.
Amen.
Za nekoga ko je sklon teoretisanju i fanatizmu, to nije ni malo bezazlena stvar. Ko je mogao pretpostaviti da smo se rodili pred 2000 godina i da smo živjeli u Efezu, ako ne u vreme kada je Jovan propovedao apostola, ali da smo živjeli u Efezu kada je Timotej bio. Ili bilo ko drugi. Da smo bili u Timotejevoj crkvi. I da je on bio pastor tamo i da neko dođe i kaže Marija je svetica na nebesima koja posreduje između nas i Boga. Oni bi je pozvali na pokajanje, ako se ne bi pokajala takva osoba, oni bi je izbacili iz crkve. Ali ko je od njih mogao isanjati da će 2000 godina nakon toga organizacija nazvana Katolička crkva, koja takvu glupost veruje, imati milijardu sledbenika na zemlji. Ko je to mogao verovati pre 2000 godina? I znate koja je djavolska taktika? Jeste da kaže neku takvu drsku, banalnu laž, glupost, i da onda umnoži broj ljudi koji u tu glupost veruju. Znate, Bog nikada nije bio impresioniran sa brojem ljudi koji su otišli da veruju besmisli. Zaista nije. Bogu ti brojevi ne znače onoliko koliko ljudima znače. A ljudima brojnost crkve jako znače. U stvari, ljudi o kvalitetu crkve, o kvalitetu službe, o kvalitetu propovedanja, uvek sude na manje više, uvek sude na osnovu broja ljudi koji su u toj crkvi. A onda u tim brojnim crkvama imate sve i svašta.
Tako je.
Pa onda neko ko je propovedao poruku, posle 3 mjeseca kaže da nikada nije verovao poruku. Da, i posle 30 godina. Zato što imate sve i svašta u tom. I zato je veoma važno da se mi setimo stvari koje je prorok rekao. Biće jedan dar poslan crkvi koji neće moći biti imitiran. Kako će to funkcionisati, ja ne znam. Ne znam ni kada, ali znam da će pre nego što to, da će se to dešavati paralelno sa pritiskom Svjetskog saveza crkava na nebesu. I to je nešto što možete očekivati. Pre atomske bombe, pre uznesenje, to mora doći, zato što je prorok tako rekao. I nemojte to zaboraviti. Jer ono što je prorok, ono ne može biti preskočeno. Makoliko ja želeo da se uznesenje desi ujutru, makoliko vi to želeli, to ipak neće doći. Dok sve ono što je prorok rekao, ne bude ispunjeno. I onda, nemojte zaboraviti, kaže brat Braham, da će đavo pokušati da imitira sve ono što crkva čini i radi. Što znači da će u našoj životu ući mnogo imitatora. imitatora hrišćanstva, imitatora vere, i da će se pojaviti među vernicima poruke mnogi ljudi koji će pokušati da imitiraju tu veliku stvar koja će doći na crkvu. A onda je prorok rekao, za ovu stvar neće biti imitacija. Za to što dolazi neće biti imitacija. I to nas čeka. Vidite. Oni zaklonjeni iza oblaka, kada su iz tog zaklona izašli, oni su znali šta će doći. Ne detalje. Niko od njih nije mogao opisati šta će se desiti u Jerusalimu taj dan kada su išli u njega. Detalje toga nisu znali. Ali su znali da će on umreti i da će uskrsnuti. I mi danas znamo da će pritisak Svjetskog saveza crkava na nevestu doći. Stvar koja mora da se desi. Također znamo, znači stvari za koje ja mislim da ne bi trebale da budu zaboravljene i da ne bi trebale da budu ignorisane od vernika današnjeg vremena, nas. Pritisak dolazi. Dar dolazi. U mnogo većoj manifestaciji nego što je to bio do sada. Koji je to dar? Izgovorene reči. U ovim godinama, u toj velikoj meri, to nije viđeno. Ali u danu pritiska on će se manifestovati i on će doći. A onda ono što svakako ne bi smelo da bude zaboravljeno je da će đavo pokušati da igra ulogu svega onoga što crkva radi. Da će pokušati da to imitira. Da će u crkvama poruke biti mnogi ljudi koji će to pokušati da imitiraju. I onda prorok kaže, za ovu stvar neće biti imitacija.
Amen.
Šta god bi, kako god bi, za tu stvar koja dolazi i koja će u mi biti deo, neće biti imitacija. Ne znam, kada pogledate, to neće biti imitacija, pa možete pogledati imitatore u Bibliji, da bi dobili ideju kako će to izgledati. Ali da ne idemo do Janesa i Jambresa u Mojsijevo vreme, možemo pogledati samo Segevine Sigurnove, koji su pokušali da imitiraju apostola Pavla. I znate šta su rekli? Demon, ja ti naređujem u ime Isusa Hrista koga Pavle propoveda. Napusti toga čovjeka. Isusa znam i Pavla znam, ali ko si ti? I taj čovjek ne da nije bio oslobođen od demonskog pritiska, nego su oni dobili batine. I bili su imitatori. Ali pazite tu vrstu entuzijazma. Ja ti naređujem u ime Isusa Hrista, potpuno ispravna stvar. Naređujem ti u ime Isusa Hrista koga ovaj Pavle propovijeda. U ime Pavlovog Boga ja ti naređujem. I jednog i drugog znam, i Isusa znam, i Pavla znam, ali tebe ne znam. Ko si ti da meni naređuješ? Šta si ti da meni naređuješ? Vidite, to je jedan pokušaj imitacije koji nije uspeo. Znate to, ima nekada i smisla. Evo, ispričat ću to svjedočanstvo sestra Ranka iz Trstenika. pa neka njena rođaka ili komšinica, što god to bilo, bila je bolest, mislim da je imala srčani udar ili tako nešto. Ali suština je ovoga. Bože, ali ja ne molim sad pravoslavnog srpskoga Boga. Ja sada molim Boga, moje snajke ranke, da dođe i izleči.
Amen.
I preživela i živa je danas. I relativno je zdrava za svoj godin. Ali pazite izraz. Ja ne molim srpskog pravoslavnog Boga. Znači, žena toliko zna, ne zna više. Ali sada govorim tebi i molim tebe, Boga, moje snajke ranke. I došao i pomogao je. Bog zna da se odaziva na iskrenost. Mora biti ta duboka iskrenost. Ne tebi pravoslavno. Vidite, ona čak žena znala da su to dva Boga. Postoji Bog pravoslavne crkve, srpski Bog, postoji Bog u koga ljudi veruju, koji su hrišćani. I ta vrsta iskrenosti i ta vrsta vere je za nju u tom trenutku bila nešto što je Bog prepoznao i pomogao joj u životu. I sad pogledajte samo sad tu vrstu žene ili osobe uporedite sa Skevinim sinovima. Naređujem ti u ime Isusa Hrista koga Pavle propoveda, pa on je znao više o Bogu nego ta žena u Trsteni. Ali Isusa znam, Pavla znam, ali ko si ti, tebe ne znam. Jer je samo jedan imitator bez iskrenosti. Samo jedna osoba koja je žedna svoje vlastite slave. I željna toga da proslavi samu sebe. I đavo će to pokušati da radi sa nevestom Isusa Hrista u ovim zadnjim danima. Ima jedna zanimljiva izjava brata Abrahama također o nevestinoj kratkoj i efektnoj manifestaciji. Gdje prorok kaže to će se pojaviti da bi svet video šta je propustio. Kakva izjava? Kakva izjava? Nakon proročkih službi, nakon službi sejanja semena koje su se završile, nakon službi privlačenja pažnje, mi smo imali da sve ono što je posejano kroz službu brata Abrahama je bilo posejano na njivi i ono danas daje rodo. Ali pre nego što Bog uzme nevestu sa ovoga sveta, on će izliti takvo pomazanje na nevestu Isusa Hrista u poruci, terminologijom poruke nazvana kratka i efektna manifestacija, koja će doći zbog toga ne da spasi ljudi. Mada će im doneti puno blagoslova i puno zdravlja. Ali neće doći zbog toga da bi spasila njihove duše. Doći će zbog toga da bi im Bog pokazao šta su propustili. To je tačno ono što je prorok rekao. U propovedi duše koje su sada u zatvoru, govoreći o ovome vremenu i govoreći o stvarima koje treba da budu i koje će se dešavati ili se dešavaju u našem danu, nevestinom vremenu, preuskrsnu. Prorok kaže, bit će velika služba svedočanstva. Prorokuje. Koja će pokazati velika čudesa. Opet prorok. Ali više neće biti vremena za spasenje. I to je tačno ono što je brat Abraham rekao. što ja radim na ovoj službi danas, samo izvlači i naglašava te stvari koje on rekao da će se desiti pre uznesenja. I to sve možete naći, čitajte događaj, da li je ovo znak kraja, gospodine, duše koje su sada u zatvoru, čitajte sedmi pečat. Sve to tamo je rečeno. Sada ovo iz duše koje su sada u zatvoru, citiram apsolutno po sećanju, ali mislim da je tako, od reči do reči. Biće služba svedočanstva koja će pokazati velike znake i čudesa. Ali više neće biti vremena za spasenje. Cela propoved duše koje su sada u zatvoru govori o jednom vremenu i u jednom periodu. Kada će nevesta još uvijek biti na zemlji. Kada će nevesta još uvijek propovedati evanđelje. Ali kada više neće biti niko moguće da bude spasan. To je ono što je deo trećeg potreba. I kada izvadite iz poruke, kada stavite kompjuteru ili tom programu, da vam izbaci sve citate onako poređano, kronološki, jedno iza drugoga, što je brat Branham rekao o trećem potezu, vi ćete vidjeti da je 80% citata o trećem potezu u poruci vezano za propovedanje dušama koje su sada u zatvoru. To je propoved u kojoj je najčešće koristio taj izraz, treći potez. I taj izraz je korišten u kontekstu toga da pokaže da će nevesta propovedati na zemlji kao što Isus propovedao u paklu. Dušama koje su sada u zatvoru, koji mogu čuti glas propovedanja reči. Ali nikada ne mogu to poverovati više da bi bile spasene. Pri tom, ta služba će pokazati velike znake i čudesa. To je ono što je prorok rekao. Istina je da su to rečenice u poruci, ali su rečene. Što se tiče pritiska na nevestu Isusa Hrista, kaže brat Braham, samo čekajte dok taj svjetski savez crkava ne počne da vrši pritisak na nevestu. Samo čekajte to vreme. A onda će Bog izliti, kaže, to zlatno ulje svetoga Duha. Kroz službu propovedanja koja će propovedati i pokazivat će Bog znake da bi tim ljudima pokazao što su propustili. I to će se sve desiti pre uznesenja. Dakle, Isus je davao naglaske ovdje. Znači, idete u Jerusalim, mene će ubiti tamo. Ja ću uskrsnuti. Nemojte propovedati o tome. I tačno im je rekao šta će se dešavati pre uskrsnuti. Kao što je nama rečeno šta dolazi pre uznesenja. Sada stvari koje sada govori su stvari koje trebaju da se dese pre uznesenja. Jer svet ide ka haosu, dobro, ide. To je nezaustavljivo, to će ići, to će biti još gore. Ali sam mislio ovih dana, dobro Bože, šta je to što još treba da se desi pre uznesenja? I ako nešto treba da se desi, ja to treba da znam, želim da znam. Jedini način da ja to znam je da me podsjeti šta je prorok o tome govorio. I onda sam išao od propovedi do propovedi i Bog je vraćao te stvari u sećanje. Tako da sam siguran da će ovo biti, ja mogu biti siguran da će se nešto dogoditi jedino kad znam da je to prorok rekao. I prilične su neobične izjave. Biće služba svedočanstva koja će pokazati velike znake i čuda, a neće biti vremena za spasenje. Gotovo. Gotovo potpuno suprotno od onoga što mi imamo iskustvo, hvala Bogu, u našem životu do sada. Jer mi imamo petostruku službu koja je naporno propovedala i propoveda širom svijeta i pri tom se rodilo dosta vernika u ovoj poruci. Oni koji su predodređeni za život. I ljudi su poverovali, mnogi od njih bez da su vidjeli velike znake i čude. Ispunjavajući Isusovu reč, znači, Bogu su blagosloveni oni koji veruju, a nisu vidjeli. Ali će se neke stvari promeniti. Propovedajući baš ovu poruku. Svedočeći. I Bog to naziva služba svedočanstva. Prorok to naziva u toj propovedi. I Bog će svedočiti da je to tako. I vi ćete pričati katolicima, pravoslavcima, ovim ili onim, Srbima, Rusima, Arapima, bilo kome. O bratu Abrahamu, o službi proroka koju je Bog poslao. I Bog će svedočiti za tu službu znacima, velikim znacima i čudima. Ali oni će i dalje ostati to što jesu. Katolici, pravoslavci, Rusi, Srbi, Arapi, bilo ko. Ali Bog će znacima svedočiti da je to tako. Gotovo na ono što je Bog u ranim danima moga hrišćanskog života u Zrenjaninu pokazao, kada je ženi vratio sluha, ostavio je da bude ne znam nija šta. Denominacijska vernica, poluvernica, šta je bila, ne znam nija. Nisam. Čula istinu, Bog je svedočio za tu istinu, vratio je sluh, ali ona je ostala pravoslavka ili pentakostalka, što god to bi. E to će se umnožiti. To će se umnožiti do mere da ćemo mi biti zahvalni Bogu za danima. Kada smo uz mnogo napora i mnogo propoveda mogli da dođemo do ljudi koji će to ipak iskreno celim srcem verovati.
Amen. Amen.
Za mene i vas koji smo to poverovali bez da smo vidjeli velike znake čuda. A razmislite i vi ćete vidjeti da to tako jest.
Amen.
U poređenju sa onim što je bilo na službama brata Abrahama, samo poredite koliko ste u poruci. Mnogi od nas decenijama. Gotovo svakog ovdje sad. A ljudi su na službama brata Abrahama vidjeli više naprirodnog. U sat vremena. Nego mi za 30 godina.
Tako je.
To je istina. Brat Biskala jednom rekao, kaže, pa da ste vidjeli, govorio je ljudi, ali on je svedok tih dana, velikih čudesa koje su se dešavale, i on govorio ljudima u crkvi, kaže, pa vi mislite kako bi bilo da ste vi bili tamo. Vidite, to govori čovjek koji je bio tamo na takvim službama. Čak je bio na stadionu, gdje je pola stadiona govorilo jedan stih Biblije drugi, i ustalo drugi polovina, drugi stih Biblije i ustalo, i gdje su se desili, gotovo svi ljudi bili izlečeni koji su tamo došli. I brat Biskal kaže, kako bi vi reagovali? Kaže, bili bi fascinirani, istina. Bili bi fascinirani, ali je bilo nevjerovatno. Bilo je naprirodno. Kažem i na sat vremena služba brata Abrahama više nego možda svi mi zajedno u našem životu. Ali čak i to vreme je bilo Mnogi koji su bili izlečeni nisu verovali.
Tako
je. A onda je došlo vrijeme propovedanja Božje riječi kad je bilo malo, relativno malo, u manjoj meri znaka i čuda.
Tako je.
Ali je bilo više iskrene vere u ono što je predbrahan. I onda samo kad uporedite to, ljudi koji su bili sa Abrahamom na službi, bili izlečeni, gledali čudesa, i uporedite naše živote.
Amen.
Ej, brate Zvonko, odšampao si tu propoved, daj da pročita. Odšampao nas od crkve na dovo, daj da pročita. Ej, znaš, taj brat Abraham rekao u toj propovedi. Zamisli, brat Abraham je ovo rekao u toj propovedi.
Amen.
Samo pogledajte naše živote i vi ćete vidjeti da smo mi generacija ljudi kojoj je jako stalo
Amen.
Do onoga što je brat Abraham rekao.
Amen.
Amen.
Samo pogledajte. I sinhronizovana je ta propoved. Daj da čujem ponovo. Mudrost protiv vere je sada sinhronizovana. Daj da stavim to, da čujem to propoved. Izgovorena reč i originalno seme. Daj da čujem celu propoved. Želim da ponovo čujem šta je prorok rekao.
Amen. Amen.
I želim da zaustavim propoved, i želim da je vratim nazad, i želim da ponovo čujem, i razmišljam o tome što je prorok rekao. I onda kada se sastavimo, pričamo o tome što je prorok rekao, pa pazite, ceo naš život je prošao u to.
Amen. Amen.
Bez da smo vidjeli delić tih nadprirodnih stvari koje su bile na službi brata Abrahama pokazan. Ali znate šta? Neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta.
Tako je. Amen. Tako je.
I to je tačno ono što naši vlastiti životi dokazuju.
Amen.
Pa samo pogledajte sebe. Vi ne možete da ne vjerujete ovu poruku. I to nema više nikakvih veze sa znakovima, sa čudima, sa izlečenjima, sa tim koliko ćete vi nadprirodnih stvari vidjeti. Vi prosto da ostanete sami na ovome svetu, vi ne možete da prestanete da vjerujete da ova poruka jeste Hrist.
Amen.
Vidite, budite pošteni prema sebi i znaćete da je to tako. A da vratim sebe u dane kada u svoje 20. godine, 30. Da li sam očekivao više nadprirodnih stvari kroz život? Da.
Amen.
Da li sam bio siguran da će doći više nadprirodnog? Da. Da li je došlo za sada? Ne. Ali ono što je istina, istina je da sam sa ljudima koji to veruju cijelim svojim srcem.
Amen.
I kada pogledate na budućnost koja dolazi u toj kratkoj efektoj manifestaciji, mi ćemo ući u vrijeme kada će to biti obrnuta stvar. Bez obzira na sve, mi živimo u vremenima kada smo po nekome negdje svjedočili o tome da brat Abraham jeste prorok. I taj neko je to povjerovao cijelim svojim srcem. I taj neko to vjeruje bez obzira na sve. Uspone, padove, slaganja, neslaganja, ovo ili ono, on to vjeruje. I on zna da je ova poruka Hrist. I uverili ste ga bez toga da je Bog pomerao nebo i zemlju ili izlivao vatru pred njim. Ali dolazi vrijeme kada će se biti, kada će to biti upravo obrnuto. I ćete pričati pravoslavcu da je Abraham prorok i da je poruka Hrist. Njemu će Bog vratiti njegovo zdravlje, skloniti rak, otvoriti, vratiti vid, izlečiti ga od koje čega u njegovom životu, ali će on i dalje biti to što jeste. Ispunjavajući dolazeće proroštvo koje kaže. Biće služba svjedočanstva koja će pokazati velike znake i čuda, ali više neće biti mjesta i mogućnosti za spasenje. I pogledajte samo prorokovo srce kada govori o tim danima, na kraju te propovedi, duše koje su sada u zatvoru, on kaže, Gospode, ja te preklinjem da to vrijeme još nije došlo. Tu su moje deca. Tu je moja ćerkica. Tu je moj Jozef. Kaže, ja te preklinjem, Gospode, sa svim što je u meni. Vidite kako je to užasno vreme. To malo, kratko vreme koje ćemo živjeti na zemlji je gore od velikih nevolja skoro. Zato što će biti sve, i služba svjedočanstva, i propovedanja, i znaci, i čudesa, veliki. Tačno kako prorok kaže, od reči do reči. Ali više neće biti mogućnosti za spasenje. Što će to Bog raditi? Bra Brahan kaže da bi oni vidjeli šta su propustili. I pretpostavljam da više niko neće ući u poruku zato što će ona biti pod pritiskom. Nevesta Isusa Hrista će biti pod pritiskom Svjetskog saveza crkava. Kaže da je Dragomire, kako će to biti? Ne znam. Ne znam, stvarno nemam pojma. Ko kaže da zna, ja mu ne verujem.
Tako je.
Samo znam da će biti jer je prorok tako rekao.
Tako je.
Znam da će se pojaviti neki među nama koji će pokušati da igraju ulogu toga. Te služba i svjedočanstva koja će doći, ali za to neće biti mimike, kaže Brevra. Mnoge stvari. I znam još jednu stvar. Da će to doći iznenada. Baš kao što Isus poveo učenike na planinu i desila se najnadprirodnija stvar u njihovim životu. I mi ćemo biti prosto uvedeni u to. Ljudi bi voljeli da znaju kako će doći pritisak, ne znam. Možda bude. Đavo voli da radi sa masovnim klevetama. On to voli da radi. Možda će javno optužiti nekoga iz poruke za proneveru novca, za ovo, za ono. Vrlo verovatno sa ugrožavanje prava žena ili tako nešto, ili govor mržnje, ili ne znam šta će izmisliti. Nešto hoće. I u tom danu, i u tom času. Vidjet ćete silu, kakvu nikada niste vidjeli. Najtužniji deo toga je što niko više neće moći da postane vernik ovaj poruk. Tačno onako kako je prorok rekao. A sada, da li će nevesta biti progonjena? Pazite, Svjetski savez crkava, s ovim ćemo završiti, će želati da nevestu ukloni sa lica zemlje. I u crkvenim dobima, William Braham prorokuje, pa kaže, baš u času kada oni budu spremni da izvrše svoj kukavički čin, nevesta će biti uzeta u uznesenje. Baš u času kada Svjetski savez crkava koji je lik podignut zveri, bude spreman da izvrši svoj kukavički čin. Nevesta će biti uzeta sa lica zemlje.
Amen.
Ne da oni neće hteti da unište nevestu Isusa Hrista. Ne, oni neće stići da to urade. Baš u času kada oni budu spremni da urade svoj kukavički čin, nevesta će biti uzeta. Neka vas Gospod Isus Hrist blagoslovi, razmišljajte o ovim stvarima. Ja sam ovo dobio, ove stvari, da govorim posle molitve. Šta je to, Bože, što ja zaboravljam? Čak ne mi, šta je to što ja zaboravljam? Što sam pročitao u poruci? Što sam čuo, a na što nisam obratio pažnju? I kad sam se tako molio, onda sam dobio ove citate. U vezi stvari koje treba da budu pre nego što dođe samo uznesenje. Da vas Bog blagoslovi. Da se ja vam pomoći.
Bože.
Dragi Oče, Ti si nas duhom svojim svetim skupio oko reči Božije, ne da smo se mi skupili, već niko ne može doći ka Tebi, a da sveti duga ne dovede, Oče. I tako, Gospode, hvala Ti Bože za još jedno jutro Božje milosti. Hvala Ti što se nalazimo još uvek sa ove strane Božje milosti, dokle god Sveti Duh se bavi sa čišćenjem lampi, kao što je Tvoj prorok rekao da mudre devojke čiste svoje lampe, da ulje može da svetli kroz njih. Tako, Gospode, hvala Ti za reč Božiju koja dolazi ka nama iz dana u dan, Bože, slušajući, čitajući, moleći se, Oče, razmišljajući o putevima Gospodnjim. I dok razmišljamo o putevima Gospodnjim, Sveti Duh koji je Hrist dolazi da se otkrije nama, Oče. I hvala Ti, Bože, i za ovu službu, Bože, da se setimo, Bože, za sve ono što je Hrist progovorio za ovo doba, za ove dane. Mi znamo da je On koristio proroka na zemlji Williama Branhama, Bože, ali to nije bio William Branham zato što je Hrist rekao njemu, uzmi olovku i piši. I sve ove stvari koje je propovedao brat Dragomir, Bože, to su bile stvari ne koje on studiranjem dobio, već Sveti Duh je rekao, uzmi olovku i piši, Oče. I mi Ti zahvaljujemo, Bože, što Sveti Duh se brine za nas, brineš se za crkvu na kraju vremena, brineš se za svoje telo, Gospode, i čovjek neće živjeti samo od hleba, već od svake reči koja izlazi iz Tvojih usta, Oče. Molimo se, Bože, za ljude koji prate ove streaminge, da i oni budu, Gospode, u taktu Svetoga Duha, da i oni, Gospode, mogu pratiti ovo, Oče, da razumeju o čemu se govori. Molimo se za sestru Klaudiju i njenu malu decu koja su bolesna, da ih blagosloviš, Gospode. Ona je svu veru stavila na nas, Gospode. Ona veruje, Bože, ako crkva ovdje bude molila, da će Sveti Duh tamo uraditi, Oče. Pa dobro, Bože, neka bude po njenoj veri, Oče. Tako, Bože, zahvaljujemo Ti za ovu priliku da možemo biti zajedno, Oče, i gledajući napred na stvari koje dolaze, kao što je Tvoj prorok nama govorio, događaji koji su pred nama, i mi, Gospode, smo obavešteni, informisani od samog Boga o stvarima koje su pred nama, Oče. Tako hvala Ti, Bože, za sve ovo da možemo znati i pomozi nam da ne budemo kao Ti apostoli, Bože, kojima je Sveti Duh sve rekao, a oni su u danu iskušenja sve zaboravili, Oče. Tako pomozi nam da mi imamo, Bože, malo više razumevanja, malo više mudrosti, zato što imamo od koga da naučimo. Oni su nama pokazali to za primjer, da bi mi bili poučeni, da bi mi znali u našem danu iskušenja da znamo šta da radimo i kako da se postavimo, Oče. Tako, Bože, neka je blagoslovljeno ime Tvoje, Bože, i neka slava sva pripada Hristu koji je izlio Svetog Duha u njegovu crkvu. Amen.